Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի հուլիսի 2-ն է, իշխող հանրապետականները չեն ասում, թե կոնկրետով կլինի վարչապետը հաջորդ տարվա ապրիլից հետո, բայց նշում են, որ կառավարությունը ղեկավարելու է այս տարվա ընտրություններում հաղթած ուժի ներկայացուցիչը։ Ելք դաշինքի ներկայացուցիչը ենթադրում է, որ հենց գործող նախագահն է հավակնում այդ դերին։ Սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժ Սփյուռքից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հունիսի 25-ից հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 300 անգամ։ Թաթարստանում Սամարայից Իժևսկ ուղևորվող մարդատար ավտոբուսի վթարից առնվազն 14 մարդ է մահացել, 15-ը ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ավտոբուսում վարորդի հետ միասին եղել է 28 մարդ։ Կամազ մակնիշի բեռնատարը բախվել է մարդատար ավտոբուսին, որի հետևանքով ավտոբուսը կողաշարջվել և այրվել է։ Կամազի վարորդը չի տուժել դեպքի առիթով, հարուցվել է քրեական գործ։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում 3 ականված մեքենաների պայթուններից զոհվել է առնվազն 18 մարդ, կան վիրավորներ։ Մահապարտ ահաբեկիչներից մեկը իր մեքենան պայթեցրել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող Թահրիր հրապարակում։ Մյուս 2 մեքենաները անվտանգության ուժերը ոչնչացրել են Դամասկոսի մատույցներում։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իտալիայի ներքին գործերի նախարարներ Ժերար Կոլոմբը, Թոմաս դե Մեզիերը և Մարկո Մինիտին Փարիզում քննարկում են իտալական նավահանգիստներ ժամանող միգրանտների հարցը համատեղ ջանքերով կարգավորելու հնարավորությունը։ Բանակցություններին մասնակցում է նաև փախստականների հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը։ Բանակցություններին նախորդել է միգրանտների ճգնաժամի խնդրում Իտալիային աջակցելու մասին ՄԱԿ-ի հրապարակած կոչը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վավերացրել է Մոսկվայում խորհրդային դարաշրջանում կառուցված մոտ 4500 բնակելի շենքեր քանդելու վիճահարույց օրինագիծը, որը մինչ այդ ընդունել են խորհրդարանի 2 պալատները՝ Պետական Դուման և Դաշնության խորհուրդը։ Օրինագիծը զանգվածային բողոքների առիթ է դարձել Մոսկվայում, Մոսկվայի իշխանությունները պնդում են, որ 1950-ական, 60-ական թվականներին կառուցված այդ շենքերը վթարային վիճակում են մինչդեռ, բնակիչներից շատերը համոզված են, որ իրականում իշխանությունները ցանկանում են տարածքներ հատկացնել շինարարական ընկերություններին շքեղ երկնաքերեր կառուցելու համար, իսկ բնապահպանների համոզմամբ նոր ծրագրի իրականացման արդյունքում Մոսկվայի կանաչապատ տարածքը էլ ավելի կնվազի։ Հինգարկանի հին կառույցները հայտնի են որպես Խրուշչևյան շենքեր։ Կրեմլից ստացված հաղորդագրության համաձայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կատարի ճգնաժամը հեռախոսով քննարկել է Բահրեյնի թակավոր Համադ բին Իսա ալ Խալիֆայի հետ։ Ըստ հաղորդագրության Պուտինն ընդգծել է, որ Կատարի շուրջ ծագած ճգնաժամը դրանում ներքաշված երկրները պետք է կարգավորեն բացառապես դիվանագիտական եղանակով։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինային կիբերհարցակ ակումների ենթարկելու վերջին գործողությունը իրականացրել են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Կիբերգրոհը մեկնարկել է հունիսի 27-ին տարածվել և ամբողջ աշխարհում խուճապ հարուցել։ Ռուսաստանը հերքում է այդ մեղադրանքը։ Կոռուպցիայի մեղադրանքով 2 տարվա և 3 ամսվա ազատազրկման դատապարտված Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտը 1 տարի 4 ամիս պատիժը կրելուց հետո ներում է ստացել և դուրս է եկել բանտից։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հաջորդ տարվա ապրիլին պետք է ավարտվի հանրապետության անցումը վարչապետական խորհրդարանական համակարգին։ Մյուս նախագահին կընտրի խորհրդարանը և նա կունենա հիմնականում արարողակարգային լիազորություններ։ Իշխանության հիմնական լծակների տերը կդառնա վարչապետը, բայց դա կլինի ապրիլին, երբ կավարտվի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Եվ համայն հայության համար հանելուկը հետևյալն է. արդյոք պարոն Սարգսյանը կփորձի այս կամ միջազգային ձևաչափով պահպանել իշխանությունը։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցներն են իշխող ուժից Սամվել Ֆարմանյանը եւ ընդդիմությունից Արարատ Միրզոյանը։
Հաղորդման հյուրն է իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր կուսակցության ղեկավար գործադիր Մարմնի անդամ Սամվել Ֆարմանյանը։ Պարոն Ֆարմանյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Երկրորդ ամիսն է նոր խորհրդարանը աշխատում է, բայց կարծես ինչ-որ սպասման կամ գուցե անցումային փուլի տպավորություն է թողնում, թե ինչ կլինի 2018-ի ապրիլին, բայց ձեր կուսակցությունը համառորեն չի գաղտնազերծում։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես չեմ կարծում, որ գաղտնազերծելու կամ չգաղտնազերկելու անհրաժեշտություն կա, որովհետև նախ սահմանադրությունը նախատեսում է լուծումներ, խոսքը իշխանության փոխանցման, ձևավորման մասին է, տրանսֆորմացիայի, և ինչպես ընդունված է ասել, ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին։ Կարող ենք հիմա մեկման արձանագրել, որ մինչև 2018 թվականի ապրիլը նախագահ Սերժ Սարգսյանը կշարունակի պաշտոնավորել որպես հանրապետության նախագահ և կգործի սահմանադրության այլ լուծումներ, ինչ այսօր անցումային դրույթներով նաև նախատեսված են, և 18 թվականի ապրիլից այն կողմ, ինչպիսին կլինի իշխանության նոր կոմպոզիցիան, դա կհենվի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա վերջ։
Դե այդ ընտրությունների արդյունքներով, պարոն Ֆարմանյան, կամ նախընտրական փուլում դուք վարչապետի թեկնածուի անուն եք ասել, Կարեն Կարապետյան։ Հիմա ինչու՞ չասել, որ շարունակելու է նախագահը։
2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում սահմանադրության պահանջովի միջայլոց մասնակից բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է ներկայացնեն վարչապետի իրենց թեկնածուին, և մենք ներկայացրել ենք վարչապետի մեր թեկնածուին և Կարեն Կարապետյանը, և ինչպես եւ ասվել էր, Կարեն Կարապետյան նշանակվել է վարչապետի պաշտոնում 18 թվականի ապրիլից հետո։ Ամեն դեպքում նոր իշխանություն է ձևավորվելու։ Մեկ բան ակնհայտ է, որ այդ իշխանությունը ձևավորվելու է այն քաղաքական ուժի կամ կոալիցիայի կողմից, որը խորհրդանում ունի մեծամասնություն։ Այդքանը հիմա շատ վստահ կարելի ասել։ Հիմա մենք ունենք կառավարություն, որը ծրագիրը ստացել է խորհրդարանի հավանությունը, որը վայելում է հանրապետության նախագահի և իշխող քաղաքական մեծամասնության անվերապահ վստահությունը այս պահի դրությամբ, և առաջիկա ժամանակահատվածում գերակա խնդիր է կառավարության այդ ծրագրի իրագործումը, երկրում բարեփոխումների անցկացումը, առաջընթացը, սոցիալական լարվածության թուլացումը և այլն և այլն։ Առաջկա ամիսներին սա է գերակա խնդիր։
Որն է այստեղ ձեր ընդդիմախոսների հիմնական հակափաստարկը, որ էականի այն իմաստով, եթե Սերժ Սարգսյանը նախագահականից գա, ասենք, օրինակ կառավարություն, փաստորեն իսկապես համանդրական բարեփոխումները տեղի են ունեցել մեկ անձի իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով, և անձի իշխանության վերարտադրությունը 2018-ի ապրիլին մենք ականատես կլինենք։
Հայաստանի քաղաքական կյանքում, եթե մենք փորձենք մի քիչ վերլուծական աչքով նայել և ժամանակագրորեն հետ գնանք, ապա անկախության առաջին շրջանից սկսած մենք կտեսնենք, որ նման հարցադրումներ տարբեր իշխանություններին, տարբեր իրավիճակներում միշտ եղել են, բայց կյանքը և ժամանակը ցույց է տվել, որ նման հարցադրումներից ոչ բոլորն են կյանքի իրավունք ունեցել։ Ես հասկանում եմ, որ կարող է լինել և կա առողջ հանրային հետաքրքրություն, դա շատ հասկանալի օբյեկտիվ է, բայց նույնքան հասկանալի այն պատասխանը, ինչ ես հնչեցրեցի, որ մենք ունենք այն, ինչ ունենք այսօր, ես մինչև 18 թվականի ապրիլ մենք ունենք մոտավորապես 10 ամիս, եթե չեմ սխալվում, մի փոքր քիչ ժամանակ։ Այդ ընթացքում գերակա խնդիրը կառավարության կողմից իր ծրագրի իրականացումն է, հասարակության վստահության ընդառաջ գնալով տեսանելի քայլերի, շոշափելի քայլերի իրականացումը, ինչ կլինի հետո կյանքը ցույց կտա։ Բայց մեկ բան նորից եմ կրկնում, ակնհայտ է, որ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանն ու մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժը կամ կոալիցիան ձևավորելու է իշխանություն։ Հիմա թե այդ իշխանության գագաթին ով կլինի կոնկրետ անձ, կլինի Կարեն Կարապետյանը, կլինեք դուք, կլինեք երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, սա թեև կարևոր, բայց ամենակարևոր հարցը չէ։
Դուք ձեր ծրագիրը ասացիք, բայց ընդդիմադիրները արդեն պայքարի են պատրաստվում, ելք, օրինակ, Դաշինքից սկսենք, Արամ Սարգսյանը ասել է, որ այս իմնշած սցենարը կանխելու կամ տապալելու համար իրենք նույնիսկ պատրաստ են մարդկանց փողոց դուրս բերել, եթե այդպիսի տրամադրություններ տեսնեն, նա համեմատում էր Ղազախստանի, Բելարուսի հետ, որ հանկարծ Հայաստանում էլ այդպես անձի իշխանություն չձևավորվի, Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ավելի պատկերավոր էր ասել ժառանգությունից, որ սա կլինի ուղղակի խանական պետություն, երբ Սերժ Սարգսյանը նորից ղեկը կպահի ձեռքը։
Նախ սահմանադրությամբ թույլատրելի պայքարի բոլոր մեթոդների կիրարկումը, քաղաքական ընդդիմության զինանոցումը և իրավաչապը ցանկացած ընդդիմություն, կարող է կիրառել նաև այդ գործիքները, դա իրենց ընտրության խնդիրն է, բայց ես շատ հեռու եմ այն մտքից, որ Հայաստանը կամ խանական պետություն է, կամ ունի պոտենցիալ դառնալու խանական պետություն, կամ ձեր ձևակերպած անձնակենտրոն, այսպես ասած, իշխանության կառուցման, նախ մենք չունենք դրա ռեսուրսը, և երկրորդ դա չի լուծում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակից առաջ ընկնելու անհրաժեշտություն չկա, Հասկանալի է, որ քաղաքական ընդդիմությունը խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում նաև իր համար մտածելու հարցեր ունի, և նույնքան տրամաբանական է, եթե 18 թվականի այդ շրջանը, որը ըստ էության կանխորոշված շրջան է, որովհետև նորից երրորդ անգամ է պետքում խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում արդեն պարզ է, թե ինչպիսի կոմպոզիցիա է ունենալու Հայաստանի ապագա իշխանությունը, ձգտելու են այսինքն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ցանկացած հնարավոր իրավիճակ, եւ դա չեմ կարծում բացառություն է, օգտագործելու իր շուրջը հանրային ավելի լայն, ուրեմն կոնսոլիդացիայի իրականացնելու համար։ Այսինքն ամփոփելով ասեմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերերի մտահոգությունը մեր պետականության ապագայի կամ պետության կառավարման ձևի առումը բացարձակ տեղին չէ, ավելին մենք ժողովրդավարական գործընթաց ների խորացման առումով իմ պատկերացմամբ արդեն վաղուց հատել ենք այն կարմիր գիծը, որից հետադարձ ուղղակի հասարակական օրենքներով դա անհնար է, անկախ որևէ մեկի ցանկությունից, և երկրորդ դա իրենց իրավունքն է պայքարի որևէ միջոց ընտրելու։
Դուք ասում եք այդ կարմիր գիծը Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ելույթներից մեկում հենց ինքն էլ էր այդ բնորոշումը տալիս, որ կոնե մի բանով կտարբերվենք Ադրբեջանից, մեր մոտ մեկ անձի իշխանություն չի լինի, պարոն Ֆարմանյան, ինչու՞ չասել, որ այո, Սերսարքսյանը ինքն է ասել երկու անգամից ավելի, մի անձը չի կարող
ասել։ Դեսեք, նորից ես պետք է ապավինեմ իմ մասնագիտությանը և ասեմ, որ եթե հետադարձ հայացք նետենք, ապա կտեսնենք, որ քաղաքական ամենատարբեր իրավիճակներում նման մտահոգություններ եղել են։ Ես չեմ ուզում շատ հետ գնալ, բայց դու կարող ես հիշել, որ երբ Տեր-Պետրոսյանը 95-ին սահմանադրական փոփոխությունների գնաց, ինչ փաստարկներ էր բերվում այդ ժամանակահատվածի ընդդիմության կողմից, 2003-5 թվականներին ինչ փաստարկներ էր բերվում, վերջին 15 թվականի սահմանադրական փոփոխություն ինչ փաստարկներ էր բերվում, դրանից հետո ինչ փաստարկներ էր բերվում, ընդդիմության մի մասն ասում էր, որ նախագահ Սարգսյանը կդառնա ազգային ժողովի նախագահ, մյուսը վարչապետ, երրորդը եւ այլն եւ այլն։
Հիմա էլ են ասում Ֆարմանյան, եւ դուք չեք ասում ոչ։
Ի՞նչ։
Հիմա էլ են ասում, բայց դուք չեք ասում չէ, չի դառնա։
Չէ, այնինչ հայտարել է հանրապետության նախագահը, ուժի մեջ է։ Դրանք դուք կարող եք դնել և համադրել, ձեզ համար ստանալ պատասխանը։ Ինչպես կարող է քաղաքական որևէ ուժ 10 ամիս առաջ գործընթացներից հայտարել, թե ով է լինելու իր վարչապետի թեկնածու։
Ինչն է ուժի մեջ, որ մեկ անձը երկու անգամից ավելի չի կարող երկիրը։
Հիմա ենթադրենք, կառավարությունը հիմա աշխատում է։ Հիմա այդ կառավարությունը շատ լավ արդյունքներ է արձանագրում, 10 դիցուկ։ Բնական է, չէ՞, որ եւ հասարակության, եւ այդ կառավարությունը ձևավորած քաղաքական ուժի գնահատականը մի սանդղակի վրա է լինելու, տրամաբանական է, չէ՞։ Եթե Աստված մի արածի, այդպես չէ, տրամաբանական է, որ այլ սանդղակի վրա կլինի, չէ՞։ Հետևաբար դուք ինչպես եք պատկերացնում որևէ երկրում, որպիսի գործընթացներից գրեթե 1 տարի առաջ նման հայտարություն լինի։ Նախ եւ առաջ դա հնարավոր չէ այն պատճառով, որովհետեւ օրակարգում նման խնդիր չկա եւ այդ հարցը չի քննարկվել, հասկանում եք։ Ես հասկանում եմ, որ նման հարցապնդումները իրենց մեջ շատ մեծ հետաքրքրություն են պարունակում, որոշակի ինտրիգայնություն կա, այս ամենը շատ հասկանալի է, բայց կա նաև քաղաքական զարգացումի տրամաբանություն եւ ժամանակագրություն։
Բայց չասացիք Սերժ Սարգսյանի որ ասացն է մասնավորապես ուժի մեջ։
Նախագահ, դուք ասացիք, որ հանրապետության նախագահը
որ երկու անգամից ավելի մեկ անձը չի կարող երկիրը ղեկավարել, սա ենթադրում է, որ ուրեմն վարչապետ էլ պիտի չդառնա, որտեղ ըստ էության 18-ին երկիրը վարչապետն է ղեկավարելու։
Կապրենք, տեսնենք, որտեղ քաղաքական կուսակցությունը նման հարց չի քննարկել։ Ինչ իրավիճակ կլինի 18 թվականի ապրիլին, այ եթե դուք կամ որևէ մեկ հարգարժան մեր գործընկեր կամ փորձագետ կարողանա 100% հանուս պարզությամբ նկարագրել այն իրավիճակը, ինչ կլինի 18 թվականի ապրիլին, ժամանակի մեքենա ստեղծենք։ Այդ դեպքում գուցե հնարավոր կլինի այդ հարցը քննարկել և որոշում կայացնել։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ հիմա ուղղակի որևէ մեկի կամքից անկախ դա աննար է, այլ բան, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր նախանշած կամ նախասիրած զարգացումների տարբերակները։ բայց ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից դուք գիտեք, որ որոշումները կայացվում են տվյալ պահին, տվյալ իրավիճակում, տվյալ իրողություններից ելնելով։
Նույնը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրական փոփոխություններից առաջ էին ասում, բայց տեսեք, նախորդին արդեն Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, Բակո Սահակյանի թեկնածությունը առաջադրել է նախագահի պաշտոնում, եւ փաստացի մարդը երրորդ անգամ չունենալով հնարավորություն նախագահ դառնալու, հիմա նորից կդառնա։
Ես թույլ տվեք շատ չխորանամ Արցախում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ, բայց ես մեկ բան կարող եմ ասել, որ Բակո Սահակյանը գոնե իմ տպավորությամբ, այնինչ ես զգացել եմ Արցախում, իմ բազմաթիվ այցելություններին, ասում եմ, վայելում արցախցիների վստահություն։
Բայց երբ մեկ անձը երկու անգամից ավելի երկրի ղեկին է մնում, այս դեպքում արդեն տասնամյակից ավելի, սա արդյոք երկրի ժողովրդավարական մակարդակի մասին որևէ վատ բան չի ասում, պարոն Ֆարդան։
Եկեք դեք հիմա ժողովրդավարությունը նաև բխում է տվյալ երկրում գործող սահմանադրությունից։
Պետք է սահմանադրությունը
հարմարեցվում է։ Տեսափիլիսոփայական մեծ վեճ է, կարող եմ ես իմ հակապաստարկները բերել, դու կարող եք ձեր հակապաստարկները բերել, թողնենք դա ժողովրդի դատին եւ մեզանից յուրաքանչյուր իր սեփական կարծիքը կազմի, որտեղ երբ մենք խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ապա ժողովրդավարության հիմքը դա ժողովրդի իշխանությունն է, եւ եթե ժողովուրդը իր որոշումներով ինչ-որ որոշումներ է կայացնում իր հավաքական ձայնով, հարակվել, սա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Բայց ես կարող եմ նորից ասել, որ իմ գոնե տեսածով, զգացածով, տպավորությամբ Բակո Սահակյանը վայելում է արցախցիների վստահությունը, եւ ես նաեւ ասեմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախում քաղաքական համակարգը մեր իրողություններից ելնելով բավականին կայուն է։
Հայաստան Գանկելի ընդդիմությունը Թավշ եւ մասնավորապես Սրաֆի Հովանեսյանի ժառանգությունը Թավշյա իշխանապողության ռեսուրս ունի, իրենց եզրույթն են օգտագործում։ Պատրաստվում են։
Դա երևի իրենց է պետք հարցնել, ես չգիտեմ։
Ինչպես է կարձագանքում այդ կոչերին միավորվել, մեծ ճակատ կազմել, կանխելու 2018-ի այդ պրոցեսը։
Գիտեք, ախր նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ, թե ընդդիմությունը ինչ է պատկերացնում 18 թվականի պրոցես ասելով։ Եթե
որ Սերժ Սարգսյանը ղեկնել,
ընդդիմությունը պատկերացնում է մի բան։ Ես պատկերացնում եմ կամ դուք այլ բան, իրականությունը լրիվ այլ բան է, այնպես որ այստեղ ինչպես ընդունված է մեզանում ասել, Կիկոսի մահվան պատմությունն է ստացվում։ Ընդդիմությունը այդուհանդերձ պետք է իր բոլոր ջանքերը միավորեր խորհրդանական ընտրություններում ավելի մեծ վստահություն ձեռք բերելու համար։
Այլ թեմաների անցնենք, ես ձեր պատասխանը կկրահում եմ, այնուամենայնիվ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան։
Իմ կարծիքով ես ձեզ ասեմ հետևյալը։ Տեսեք, որպեսզի մեկը միշտ այս հարցի վերաբերյալ գոնե ինձ այլևս լրագրողները հարցեր չեն դնում։ Գիտեք, կա հարցի մոտեցման երկու մեթոդոլոգիական սկիզբ։ Առաջինը դա այն է, ինչ մասնագետները, քաղաքական գործընթացի մասնագետները եւ այլն տասնամյակներ շարունակ ուսումնասիրելով, հենվելով ակադեմիական տվյալների վրա, մշակել են այնպիսի չափորոշիչներ, որոնք գոնե մասնագիտացված կառույցներին, լինեն միջազգային մեծ հեղինակություն վայելող հասարակական կազմակերպություններ, լինեն այլ միջազգային կազմակերպությունների առանձին ստորաբաժանումներ, Եվրոպայի խորհրդի, Միացյալ Նահանգների,
Եվրոպայի խորհրդը սահմանել է այո
չափորոշիչներ, կան նաև աշխարհի այլ ուրեմն միջազգային կազմակերպություններ, պետությունների պարագայ։ Գոնե այդ չափանիշների հիման վրա իրենք արձանագրում են տվյալ պարագայում, այդ երկրում կամ տվյալ անձը քաղաքական բանտարկյալ է թե ոչ։ Այս չափանիշներից ելնելով մեր երկրում քաղաքական բանտարկյալներ չկան։ Սա կարող է մեկին դուր գալ, ինձ դուր գալ, ձեզ դուր չգալ, երրորդին ընդհանրապես շատ հաճելի լինել։ Սրանից իրականությունը չի փոխվում, դա է իրականությունը։ Եվ մեթոդոլոգիական երկրորդ նախասկիզբը կա։ Դա այն է, որ կայացած շատ ամուր հիմքեր չունեցող ժողովրդավարական հասարակություններում, ինչպես մեր պարագայում է, ցանկացած մարդ, ով զբաղվում է քաղաքական գործունեությամբ եւ քաղաքական գործունեության ընթացքում այս կամ այն պատճառով զրկվում է ազատությունից, բնականաբար միշտ կարող են լինել մարդիկ, լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ, որոնք արհամարելով, մի կողմ թողնելով այն մասնագիտական չափորոշիչներ, ինչի մասին մենք խոսում էինք, կարող են եզրանգում կատարել, որ դուք, ես երրորդը քաղաքական բանտարկյալ եմ։ Որտեղ է այստեղ ճշմարտությունը։ Իմ մասնագիտական նախապատվությունը միշտ այն է, որ ցանկացած ծանրակշիռ դատողություն կատարելիս փորձել հենվել առավելագույնս, հենվել մասնագիտական գնահատականների վրա, եւ դա չի վերաբերում միայն այս հարցին։
Շատ լավ։
Եվ մեր քաղաքական կյանքում ընդհանրապես իմ կարծիքով որակների անկում տասնամյակների ընթացքում տեղի է ունեցել նաև հենց այն պատճառով, որ մենք ճշմարտության ելակետային, այսպես ասած, առանցքը կորցրել ենք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է կարծիք հայտնել ամեն ինչի մասին, դեմքի շատ
վստահարտահայտության,
բայց երբեմն մի կողմ թողնելով մասնագիտական այդ գնահատականները։ Սա է իմ պատասխանը։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կառույցին վկայակոչում կարծում կամաձայն եք, որ իրենց գնահատականը
մասնագիտական մեթոդոլոգիայի առումով,
այն մասնավորապես Գևորգ Սաֆարյանի այդ տոնածառի հայտնի գործով իրենք տվել են գնահատական, որ հանցակազմի բացակայության մասով լուրջ վերապահումներ ունեն, ավելի ճիշտ հանցակազմի մասով, որ կա թե չկա, կամ Անդրեաս Խուկասյանի գործի վերաբերյալ
են
կոշտ գնահատականներ են տվել, ցածուցիչ չէ, պարոն Ֆարմանյան, դուք էիք վկայակոչում այդ
կառույցները, վկայակոչել, բայց Human Rights Watch-ը, դուք ինչպես գիտեք, դա միակ կառույցը չի այդ ոլորտում և բացարձակապես միակը չի, և երկրորդ, ես ինքս չլինելով մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ հետևում և այդ դատարությունը և դատակնության գործընթացին։ Հետևաբար ես ինքնուրույն առանձին վերցած ձևավորված կարծիք առանձին ամեն մի դեպքի վերաբերյալ, ես ինքս մասնագիտական նման կարծիք չունեմ, բայց ես վստահում եմ, օրինակ, մասնագիտական այնպիսի կառույցների, ինչպիսին Եվրոպայի խորհուրդն է, որտեղ տարբեր առիթներով, դուք գիտեք, որ ես նաև մեր խորհրդանական պատվիրակության կազմում աշխատում եմ Ստրասբուրգում, եղել են նման հարցապնդումներ, բայց գոնե մասնագիտական այն կառույցները, որոնք հանդես են գալիս գնահատականով, չեն կիսում այն, ինչ դուք ընթերցեցիք հղում կատարով Human Rights Watch-ին և կոնկրետ երկու դեպքի հետ կապված։ Տեսեք, բայց ընդհանրապես ես շատ մեղմ պատիժների կողմնակից եմ, այսպես, եթե փիսո բարեն ձևակերպենք, քանի դեռ խոսքը ցաներ հանցագործության մասին չէ,
սասնատրերի մասով էլ նույնը կարող է ասել։
Ես չէ, ընդհանրապես իմ փիլիսոպայությունն է այդ
մասին։ Չէ, մասնավորապես այդ մասով կարող եք ասել։
Ընդհանրապես այնպիսին է, որ շատ հանցատեսակների պարագայում խոսքը ցաներ հանցագործությունների մասին չէ, որտեղ խոսքը գնում է ցաներ հանցագործությունը, գիտեք, շարադրված է մեր քրեական օրենսգրքում, մարդասպանություն եւ այլն եւ այլն, դարպես հանց մեր ուրեմն հանցանքներն սահմանող պատիժները ինքնակառավար ժամանակի ընթացքում պետք է ավելի նվազեցնել, բայց մյուս կողմից տեսեք, սա էլ նոր պատմություն չէ, բոլորը շատ լավ գիտենք 90-ական թվականներին եղել է քաղաքական բախում ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ ցանկացած գործողություն, որը հանգեցրել է որևէ մեկի ազատ ազերկմանը, միշտ որակվել է որպես քաղաքական բանտարկյալ, այսինքն սա մեր քաղաքական մշակույթում բացարձակ նոր երևույթ չէ,
բայց ամենաշատը ձեր իշխանության օրոք է եղել 2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների կալանավոր։
Ես չգիտեմ դուք ինչի նկատի ունեք թվականակի առումով, այսինքն մարդիկ, ովքեր քաղաքական գործունեությամբ են զբաղվում, չէ, տեսեք, հիմա ես քաղաքական գործիչ եմ, քավլիցի ես չեմ ուզում իմ ասածով վիրավորել որևէ մեկին, ես հիմա քաղաքական գործիչ եմ, եթե ձեր ստուդիայից դուրս գամ ճանապարհին ինչ-որ մեկի հանդեպ հանցագործություն թույլ տամ,
եւ չէ, բայց եթե թույլ չտաք եւ ձեզ վերագրեն, այ դա արդեն
չէ, բայց ինչպես ես չգիտեմ դուք ինչ դեպքի նկատի ունեք, ես ինքս ասացի, որ մասնագիտությամբ իրավաբան չլինելով ես մասնագիտորեն չեմ հետևում դատավարություններին, ուստի չունեմ իմ ձևավորված անձնական կարծիքը, բայց ես շատ հեռու եմ այն մտքից, որ մենք որպես քաղաքական իշխանություն պետք է հատուկ նպատակ ունենանք հետապնդելու կամ ազատազրկելու, հազար ներողություն եմ խնդրում, նույնիսկ ձեր վկայակոչած անազգանը ես չեմ հիշում, Գևորգ Սաֆարյանին, որտեղ ես տրամաբանություն ուղղակի քաղաքական չեմ տեսնում, ինչ է Գևորգ Սաֆարյանը կամ Գևորգ Սաֆարյանները սպառնալիք են ներկայացնում տվյալ պայի իշխանության համար, որ այլ ճանապարհ չկա, պետք է գնան, այսինքն մենք պետք է
ամեն ինչ այլակարծությունն է այսպես ճնշվում, տեղում վիժեցվում, պարոն,
այսինքն ինչ այլակարծություն,
որ քննադատություն
չկա, խորհրդարանում այլակարծություն չկա,
դուք չասացիք,
լրատվամիջոցներում այլակարծություն չկա, փողոցում, մեր սրճարաններում, տներում, եթերում, թերթերում, կայքերում, հասարակական կազմակերպություններում այլակարծություն չկա։ Գիտեք, ես ընդհանրապես կողմնակից եմ, շատ դժվար է անցումային շրջանի ժողովուրդներին և երկրներին տանել ճիշտ ճանապարհով, դա հազար գործոնների համադրություն է, բայց մի նախապայման կա, եթե մենք այն ձեռքբերումները գոնե որոնք ունենք, չենք փայփայում, չենք գնահատում, չենք հենվում այդ ձեռքբերումների վրա։ Պատմության օրինաչափությունը մենք կարող ենք այդ ձեռքբերումներն էլ կորցնենք։ Անկախ թե ինչ զարգացում մեզանից եւ ինչ ցավ է պատճառում, մենք եկեք գոնե արձանագրենք, որ ինչ որ ձեռքբերումներ ժողովրդավարական ավանդույթների առումով մեր երկրում կա թվայով այլակարծության իրավունք, եւ դա լավ է, եւ դա այլընտրանք չունեցող արժեք է։ Բայց եկեք մենք չմտածենք այնպես, որ այլակարծությունը ինչի պետք է ուղղակի անտրամաբանական։
Անֆարմանյան, դուք չասացիք մասնավորապես սասնածրերի մասով էլ եք հակված մեղմ պատժի։
Գիտեք, տեսեք, ձեր հարցը, եթե դուք տաք, ես որպես քաղաքական գործիչ ինձ չեմ հարգի, եթե եւ չեմ հարգի որևէ մեկին այս ստուդիայում նստած, եթե այդ հարցին ինքը միանշանակ պատասխան տա, բացատրեմ ինչու։ Որովհետեւ սասնա ծռերի գործողության ժամանակ, ինչպիսին է լինի մեզանից յուրաքանչյուրի վերաբերմունք, մենք ունեցել ենք մարդկային զոհեր, ճիշտ է դա։ Իսկ որևէ մեկը կարող է ձեր ստուդիայում նստել եւ ասել, որ անգամ եթե տեղի է ունեցել զող, այսինքն մենք զող ունենք որևէ գործողության արդյունքում, եւ գործ ունենք, ընդհատվել է մարդու կյանքը, մարդկանց կյանքեր, ես չեմ հարգի որևէ մարդու, լինի դա ավտոճանապարհային պատահար, լինի ամենասուրբ նպատակներով կատարված գործողություն, լինի ահաբեկչություն, լինի 4-րդը, 5-րդը, 6-րդը, որ որևէ քաղաքական գործիչ որևէ երկրում նստի որևէ ստուդիայում եւ ասի, որ պատիժը պետք է լինի խիստ կամ ծանր, որովհետև քաղաքական գործիչների որոշելիքը չի դա։ Դրա համար են պետությունները ստեղծում օրենսգրքեր, սահմանում ծանր հանցագործությունները, սահմանում նաև պատժաչափեր, որպեսզի ծանր հանցագործությունները կանխվի նաև այդ
ճանապարհից։ Այստեղ նրանց աջակիցները ինչ են վկայակոչում, հենց այն ժամանակվա գլխավոր դատախազի խոսքերը, որ վայր դրեք զենքը եւ խրախուսական նորմը կկիրառվի, այնինչ հիմա բոլորը առանց խտրականության ճաղերի հետեւում են։
Տեսեք, հիմա ես կիրառած փաստը։ Ընդհանրում է դատավարություն, այո։ Ես չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև ինքս չեմ տիրապետում դատավարական բոլոր նյութերին, Ա եւ Բ ես մասնակցությամբ իրավաբան չեմ, դա կլինի ոչ պրոֆեսիոնալ կարծիք, բայց մի բան ակնհայտ է, անկախ որևէ հանգամանքից, Ա քաղաքական հետապնդման որպես տրամաբանություն չպետք է գործի, նույնիսկ ամենամոլի հակառակորդների հանդեպ, խոսքը ոչ միայն սասնածռերին է վերաբերվում, ընդհանրապես ցանկացած իրեն հարգող եւ ուժեղ իշխանություն չպետք է տարապի այդ վրեժխնդրության զգացումով, ես դա բացառում եմ այս պարագայում, եւ բայց երկրորդ կողմից նաեւ ես չեմ հարգի որևէ իշխանության որևէ երկրի, որտեղ իր իրավապահ համակարգի 3 աշխատակիցներ զոհվեն հասարակական կարգի պահպանության արդյունքում իրենց սարահավական պարտականությունները կատարելիս, բայց դրա համար ինչ որ մարդիկ պատասխանատվություն չկրեն, եւ կարծում եմ, որ մեր ունկնդիներից յուրաքանչյուրը կկիսեր այդ կարծիքը, եթե այդ զոհերից որևէ մեկը լիներ իր մտերիմ։
Վրեժխնդրության օրինակ չէ արդյոք այս շփոթ նրանց բարձրաձայնած այդ, որ ահազանգերը, որ իրենք հենց դատանի դահլիճում նկուղներում ծեցի են ենթարկվում եւ նաեւ արձանագրվել է բժիշկների կողմից քրեակատարողական հիմնարկի պահանջարկում։
Ես ես անկեղծորեն ասեմ, քան որ Հայաստանից բացակայեմ, չեմ հետեւել այդ զարգացումներին, բայց մոտավորապես պատկերացնում եմ, որ հասարակական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները մեր երկրում միշտ իրենց առանձնահատկություններն են ունենում։
Չէ, բայց ծեցը արդեն
առանձնահատկություններն են ունենում։ Իհարկե ծեցը որևէ մեկի հանդեպ անդունդներ է, դա կապ չունի դատավարության մասնակցի կամ որևէ այլ քաղաքացու։
Այդ առումով քննարկելու բան է Ֆարմանյան, որ օրինակ ընդդիմադիր պատգամավորները գնում են իրենց մանդատը օգտագործում են, մտնում են կալանավայր, տեսնեն եղել է, չի եղել, բայց հանրապետական եւ դաշնակցական պատգամավորներին դա կարծես չի հետաքրքրի։
Ինչը չի հետաքրքրում։
Տեսնել ծեցել են մարդուն դատանում, թե ոչ, ոչ, նաեւ ձեր իշխանության հեղինակության հարցն է, եթե դատանի նկուղում ամբաստանյալ է ծեցել։
Գիտեք, եթե որևէ պատգամավոր ցանկություն ունի գնալու, իրավունքն է գնալու, բայց ես ես կարող եմ ասել, որ նաեւ այդ պատգամավորները, ովքեր այցելում են նման վայրեր, տեղեկատվություն ստանալու համար, այդ տեղեկատվությունը կարող են ստանալ նաև առանց այցելելու։ Այսինքն, եթե նպատակը տեղեկատվություն ստանալը եւ տիրապետելն է, դա կարող է լինել եւ այցելության ճանապարհով, եւ առանց այցելելի, հեռախոսով հարցումներով եւ այլն։ Դա ընտրության հարց է։ Ես նման պարագաներում չեմ գերադասում հասարակության աշխին լրացուցիչ անգամ Երևան, ինչպես ասում են, որտեղ դա համարում են, բայց ես լինում եմ տեղեկացված։
Ամփոփելով, դուք հանրապետական կուսակցության ղեկավար, հա, գործադիր մարմնի անդամ եք, կարող եք մի փոքր պատմել, ինչ մտնոլորտում են ձեր ամեն շոփատյան նիստերը ընդանում, ասենք օրինակ կան Սրսարքսյանին հակադրվողներ, բանավեճին, եթե միայն լսում եք եւ տեսնակ եք։
Ես հիմա ինչ որ կասեմ, կարող է խորթ թվալ եւ ձեր եւ իրականությանը մի քիչ անաղորդ շատերի համար, բայց մեր քննարկումները ասում են շատ անկաշկանդ եւ բաց մտնոլորտում եւ որևէ քննարկվող հարցի վերաբերյալ տեղի է ունենում առանց չափազանցության շահագրգիռ մտքերի փոխանակում։
Հանգիստ կարող եք առարկել։
Յուրաքանչյուրը արտահայտում է իր կարծիքը տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Եթե կա անհրաժեշտություն որոշում կայացնելու, այդ կարծիքների համադրումը կայացվում է որոշում։ Եվ այո, շատ հաճախ նաեւ կարող են լինել իրավիճակներ, որ որևէ հարցի վերաբերյալ որևէ մեկը ունեն այլ կարծիք, քան հանրապետության նախագահի կարծիքը։ Եվ դա խոսում է միայն մեր ուժեղ կողմերի մասին։ Եվ ես շատ անկեղծորեն բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, որոնք որ մեծ ամբիցիաներ ունեն, ովքեր մեծ նպատակներ ունեն, անկեղծորեն առանց հեգնանքի մաղթում եմ, որ ներքին քննարկումների այն մտնոլորտը, որ գոնե մեր պարագայում կա, գոնե այդքան այն, եթե ավելին, թող լինի ավելին, բայց գոնե այդքան իրենց մոտ եւս լինի։
Իսկ կոնսենսուսով պան Ֆարմանյան, թե լսում է բոլորի Սրսարքսյան, ասում է՝ լավ, ես որոշեցի։
Չէ, դուք նայած ինչ հարցի վերաբերյալ, նայած ինչի մասին է խոսքը, այդպես նայած
ամեն դեպքում փոխհամաձայնություն։
Իհարկե։
Այժմ էլ զրուցելու են կնդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արադ Միրզոյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, այս գումարման խորհրդարանում ինչ հարցել, որ քննարկվի, կարծես կարմիր թելով միևնույն է անցնում է Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման թեման, արդյոք նա 2018-ին իշխանության ղեկը պահպանելու համար նախագահականից կառավարություն տեղափոխվելու է, թե ոչ, և ձեր դաշինքի պատգամավորների ելույթներից հարցազրույց ներից դատելով հենց այս սցենարն եք կանխատեսում։
Իրավացի եք մասամբ, հարցի առաջին մասը, որ կարմիր թելով անցնում է այդ թեման, և իսկապես դա շատ էական և կարևոր թեմա է, որքան էլ որ հանրապետական խմբակցության, ԱԺ խմբակցության անդամները փորձեն դա երկրորդ պլան մղել և նվազեցնել դրա կարևորությունը, նշելով, որ միևնույն է իշխանությունը պատկանում է ՀՀԿ-ին և կապ չունի ՀՀԿ-ն իր մեջից, կընտրի թեկնածու և դուք կհամակերպեք և կընդունեք որպես գիտություն։ Բնականաբար նրանց այս փորձերը հատուկ միտում ունեն նվազեցնելու կարևորությունը, բայց ոչ, մենք բոլորս քաջ գիտակցենք, որ սա շատ կարևոր թեմա է, ով է լինելու կառավարության ղեկավարը, ով է լինելու նրանց թեկնածուն 2018-ին, արդյոք Սերժ Սարգսյանը փորձելու է շարունակել ամբողջ իշխանությունը գործադիր պահել իր ձեռքում և դառնալ արդեն խորհրդարանական երկրի կառավարության գործադիր մարմնի ղեկավար, թե ոչ, թե կլինեն այլ թեկնածուներ։ Ես կանխատեսում չէի ուզենա անել, ես կարծում նույնիսկ ՀՀԿ-ի ներսում շատերը այս թեմային քաջ չեն տիրապետում և մենակ իրենց ղեկավար մի խումբ մարդիկ, մեկ, երկու, երեք, այո, շատ նեղ շրջանակ գիտի այս թեման, եթե արդեն գիտի։ Ես կարծում եմ, որ իրենք քննարկում են մի քանի սցենարներ։ Իմ գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի ուզածը կլինի բնականաբար իր ձեռքում պահել իշխանությունը և
որոնք ոչ կուսակցական գրասենյակից,
այո, այլ հենց անմիջականորեն վարչապետի կարգավիճակով, բայց ես վստահ եմ նաև, և նայելով Սերժ Սարգսյանին նաև կողքից, նայելով տարիներով մի քանի տարվա գործունեություն, ես վստահ եմ, որ նրանք մի քանի սցենար են քննարկում, և եթե ստեղեականը ժողովրդի մասնակցությունն է և ժողովրդի ցանկությունն է, ընդհանրապես բոլոր պրոցեսներում հանրապետական կուսակցությունը այս տասնամյակից ավել տարիներ փորձում է գնալով նվազեցնել ժողովրդի դերը, և ժողովրդի ներշնչի ամենայական, որ իրենք դեր չունեն այս պրոցեսներում, նույնիսկ ընտրություններում փորձում են ասել, որ ձեզնից ոչինչ կախված չի։ Հիմա նույն այս հարցի շուրջ ամեն ինչ որոշելու է ժողովուրդը, եթե ժողովուրդը թույլ կտա, ապա այո, Սերժ Սարգսյանը ես կարծում հաճույքով կդառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչակրետ։ Եթե ժողովուրդը ընդվզի, ապա նրանք ստիպված կլինեն այլ սցենարների, նայած ժողովրդի ինչ աստիճանի դիմադրություն ցույց կտա։
Ձեր դաշինքի անդամ Արամ Սարգսյանը ասել է, որ ելքը այո, պատրաստ է ժողովրդական այդ ըմբոստությունը կազմակերպել, մոբիլիզացնել, կանխելու Սերժ Սարգսյանի այս ծրագիրը, բայց տեսեք, պարոն Միրզոյան, եթե ոչ Արամ Սարգսյանի մասով, ապա դաշինքի մյուս երկու կուսակցությունը ների, հա, Լուսավոր Հայաստանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի մասով հարց է առաջանում, այդ դեպքում ինչու սահմանադրական փոփոխությունների դեմ չէիք պայքարում, երբ հաստատեն Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության հիմքեր ներդրվում։
Այստեղ մի կարևոր շեշտադրում, երբ որ դուք ասում եք, այ ելքը ներկայացնող ուժերից մեկ է այսպիսի բան ասում, մյուսները այսպես, ես ուզում եմ, եթե կան այդպիսի ակնկալիքներ որոշակի շրջանակների կողմից, ապա ցավով պետք է հիասթափացնեմ, ընդհանրապես ելքդաշինքը շատ միակարծիք է բազմաթիվ էական հարցերում, և այստեղ տարբեր փորձեր գտնել գուսակց երեք ուժերի միջև տարբերություններ, ես կարծում եմ դատապարտված են անհաջողության, այս տեղեկանը չի, որ մի ուժի ներկայացուցիչը սա կարող ասել մեկ նա, մոտեցումը միանշանակ նույնն է, ելքը միշտ ասել է, որ պատրաստ է գնալ ժողովրդի ընդվզման, եթե ոչ առաջնորդել, ապա լինել առաջի շարքերում, այստեղ հարցը ժողովրդի ընդվզումն է, թե որ հարցը կլինի, դա կլիներ ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից հետո, թե կլինի Սերժ Սարգսյանի վարչապետացման, ենթադրյալ վարչապետացման շրջանում կամ դրան կախման ուղված միշտ ելք դաշինքը եւ նաեւ կազմող ուժերը միշտ պատրաստ են լինել ժողովրդի մեջ, ժողովրդի առաջի շարքում։ Այստեղ հարցը հետեւյալն է. ինչքանով է պատրաստ ժողովուրդը։ Ինչքանով է վստահում ժողովուրդը գնահատում իրավիճակում հնարավորությունը հասցրել ճանաչել մեզ, ինչու՞ չէ, ինչքանով վստահություն մեզ կհայտնի հիմա, ընտրությունները նոր մի քիչ առաջ են, մի քանի ամիս առաջ են ընտրության ավարտվել եւ մենք տեսնենք, որ 122,000 մարդ է վստահել ելք դաշինքին եւ նրա առաջարկած ճանապարհային քարտեզին հանրապետական կուսակցության հերացման, հա։ Հիմա օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով է սա 122,000 ոչ ավել, հա, բայց մենք գիտենք, որ շատ ավելի շատ մարդիկ իրականում ունեն ցանկություն եւ կա պահանջ հասարակական հանրապետական կուսակցության իշխանությունից հեռացման, հա, որ պահին, որ այս պահանջը ժողովուրդը պատրաստ լինի նյութականացնել, դիցուկ, օրինակ 200,000 մարդ Հայաստանի տարբեր քաղաքների փողոցներում հայտնվել մի օրում կամ ինչ-որ մի նույն ժամին, հա,
որպես առաջ պատրաստ չէ ժողովրդը
փամերզան,
երբ Փաշինյանը ասում էր Սարգսյան ծորակարգի Մարուկյանը նախագահականում քննարկում էր Սերժ Սարգսյանի հետ փոփոխությունները
տարբերակը,
եւ հիմա նոր ասում եք, որ դրվում են հիմքեր, դրվել են հիմքերը, որ Սերժ Սարգսյանը պահպանի իշխանությունը,
փորձարվում է, այո, փորձանում են
նրանք, ինչու՞ միացած ոչի շարժմանը հիմա
հաճարացի
չէ ձեր հասցեին հնչողը,
իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ոչի շարժում արդյունքում հանգեց հաղթանակի։
Միանայք հաղթային։
Չէր կարող լինել, այսինքն սա պիտի լինի հստակ հաշվարկ, այս ժողովրդը բան չի էլի, ժողովրդին միշտ համարում ենք ինչ-որ ընդեղ դրած իր, որ երբ պետքա վերցնեն օգտագործեն, երբ պետքա ասեն արի փողոց, երբ պետքա ասեն այս անգամի չստացվեց, ես գնացի աղոթելու, ես պիտի գնամ թեյ խմելու, ես գնում եմ Մոսկվայից հաղթող, ուտես լիքը 2009-95-96 թվի ժողովրդին ասում եք եկեք գնացեք, տես չի, ժողովրդն էլ չի գալիս, տեսնում եք։ Չի գալիս, որովհետև սա ամբողջ բանն է, հիմա նույն մեթոդաբանությունը փորձում են շարունակել, նույն օրակարգ, հստակ ճանապարհային քարտեզ թող ցույց տան, այսօր էլ առաջարկում են փողոց դուրս գալ տարբեր ուժեր, հստակ ճանապարհային քարտեզ է պետք, ինչ ենք անելու, այսօր դուրս եկանք, ինչ ենք ասելու, դրանից մի ժամ հետո ինչ ենք անելու, ինչ ուլտիմատում ա դրվելու, արդ գնացին ընդհանրաց, չգնացին, չգնալու դեպքում ինչ ենք անում, յուսը ում հետ, ով ինչ,
այսինքն 18-ի ապրիլին միայն եթե վստահ լինեք, որ
կլինելու Նախ երկու կողմ կա, հա, մի կողմից ընդդիմադիրները միշտ այսպիսի վերաբերմունք են ցույց տվել ժողովրդի նկատմամբ, անպատասխանատու, մյուս կողմից ժողովրդն էլ այստեղ փակ շղբան է, շրջան է ստացվում, հիմա հավի ձվի պատմություն չանենք ով առաջին սկսել, բայց մյուս կողմից ժողովրդն էլ արդեն չի վստահում, եւ սա էլ էլի բնական է, ժողովրդն էլ ուզում է տեսնի, չէ, ինչ են իրեն առաջարկում, նոր գնա դրան, մյուս կողմից նույն ժողովուրդը չի վստահում այնքան, որ շանս չի տալիս այլևս եւ գնում է 10,000 դրամ վերցնում եւ ընտրում է հանրապետականներին։
Դուք աղոթելու օրինակը բերեցիք, հիմա Ռաֆի Հովանեսյանն ասում է՝ միավոր ենք ջանքերը կանխելու Սերժ Սարգսյանի այս ծրագիրը, եւ ընդդիմադիր ուժերի մեծ ճակատով նա կարծում է, որ կարելի է թավշյա իշխանափոխության հասնել, ինչու՞ չմիավորել։
Նորից նույն բաները պիտի ասեմ, միավորվենք, խնդիր չկա, միավորվենք, որ վաղնել հերացնենք հանրապետականին, խնդրում եմ ինձ ասեք ո՞նց, ինչ քայլերի հաջորդականությամբ,
պիկետներ,
ինչ գործիքակազմ, այսինքն նենց ոնց որ 20 տարի անում ենք, հլը հավաքվենք կտենանք, կրիտիկական զանգվածը կհավաքվի կտենանք, չի աշխատում այս տարբերակը, ուրիշ բան է պետք առաջարկել ժողովրդին։
Եվ ինչ եք դուք առաջարկելու գաննանասարի հետևում չէ 18-ականի։
Այո, երբ որ մենք նախ չենք ասել, որ հաստատ առաջարկելու ենք, երբ որ մենք գտանք վերջնական բանաձևը հանրապետական կուսակցության իշխանության Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից հեռացնելու, երբ որ մենք ունենանք հստակ ճանապարհային քարտեզ, անմիջապես կհրապարակենք, որովհետև հրապարակայնությունը եւ թափանցիկությունը մեր գործունեության հիմնարար սկզբունքներից է։ Պարոն
Ժանատ, ընթացքում Սերժ Սարգսյանն արդեն ԱՄՆ հավաքականությամբ վարչապետ դարձած կլինի։
Հիմա նայեք, դա կլինի ժողովրդի թույլտվությամբ ուրեմն, հա, եթե մենք ընտրություններից առաջ ինչ չենք ասում, ասում ենք ժողովուրդ, քվյարկեք մեզ եւ մի օրում իշխանությունը Հայաստանում կփոխվի, բացառվում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները մեզ տային վստահության 50% + 1 քվե եւ իշխանությունը Հայաստանում չփոխվի, ժողովուրդը չտվեց այդ քվեն, ճիշտ է, հավատաց, չհավատաց, մենք էինք լավը, վատն էինք, թե հանրապետականի 10,000-ներ քաղցր, թե օբյեկտիվ պատճառներով երկար տարիներ ոչ մեկի չէին բանանում, բայց փաստ է նա, որ այդ վստահանը չտվեց, ժողովուրդը պատրաստ չէր, հա, հիմա նորից մենք կարող ենք միայն առաջարկել, հասկանում եք, այստեղ մի հատ մեծ, ես փակ շղթայի մաշրջանի մասին ինչ էի ասում, որ ժողովուրդն էլ իր պատասխանատվության չափը պիտի ունենա, ինչքան որ ընդդիմադիրներն են խափել, մյուս կողմից ժողովուրդն էլ հիմա իր հասանելիքը պիտի որոշի անում է, թե չի անում, ուրեմն այդ ամեն ինչ իրականում, ինչ որ կա, դա ժողովրդի թույլտվությամբ է, ընտրության չգնալն էլ է ընտրություն, հասկանում եք, փող վերցնելն էլ է ընտրություն, եթե Սերժ Սարգսյան վարչապետ դառավ, դա լինելու էլի ժողովրդի ընտրությունը, մենք ելքդաշինք ընդհանրապես ընդդիմություն կարող ենք առաջարկել, կարող ենք ասել, ժողովուրդ ջան, սենց ճիշտ չի, այս սենց է ավելի լավ, եկեք գնանք այս ճանապարհով, եկեք մեզ վստահեք, եկեք կանգնեք մեր կողքը, կամ դուք գնացեք, մենք ձեր հետևից գանք, տարբեր սցենարներ, հա, ես հիմա պայմանական ձևակերպումներ եմ անում, բայց վերջնական որոշումը ժողովրդին է,
բայց փողոցային պայքարի փորձված սցենարին էլ չեք.
Ինչի՞ չէ, ով ասում, մենք երբեք չենք բացառել փողոցային պայքարը, բայց ես նորից եմ ասում, սա պիտի չլինի ուղղակի դուրս եկեք փողոց, պետք է լինի դուրս եկեք փողոց, որ հիմա անենք սա, վաղ անենք սա, վաղ անենք նա, եւ հստակ երևա, որ այդ գործողությունների արդյունքում լինելու է հաղթանակ։ Հիմա ներողություն, ես ավարտեմ, հա, այս միտքս, հիմա ժողովուրդը պիտի որոշի, մենք կարող ենք ասել, ժողովուրդ ջան, եկեք կանխենք Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը, և դիցուք, ասենք հավաքվում ենք ազատության հրապարակում, այսինչ որ այսինչ ժամ, և գալիս է այս ենթադրենք 12,600 մարդ լավագույն դեպքում, սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ ժողովուրդը թույլ է տալիս, չէ, եթե հարցուրը թույլ է տալիս, որ դա այդ բանը, որը մենք ուզում ենք կանխենք, թույլ է տալիս, որ լինի,
կամ հակառակը գուցե ձեզ չի ուզում էլ տեսնել ազատության հրապարակը,
ես եմ ասում, դե դեպքում մի այլ x ուժի կամ մարդու գոչով կամ ինքնաբուխ կգա, չէ, որովհետև մենք տեսել ենք, երբ որ եղել են շարժումներ տարերային առանց առաջնորդների եւ տեղում են հետո ձևավորվել առաջնորդները, շատ լավ, թող առանց մեզ վստահել ժողովուրդը կանգնի եւ ես չարիքից ազատվի ես երկիրը, մենք միայն ուրախ կլինենք, եթե մենք ենք այդ բարձ ցելը, բայց իրականում այդպես չի։
Քաղաքապետանում Դաշինքի վերջին քայլերը կարծես միանշանակ չընդունվեցին, տեսեք, դուք Քարոզարշավին մի քանի շաբաթ բակարբակ շրջում էիք, ասում էիք, որ այդ հուսալուկության գազելներից, Տարոն Մարգարյանի մահվան եւ վերելակներից ելք կա, բայց առաջին իսկ քվեարկության ավականու կազմում դուք այդ գազելների, վերելակների գլխավոր պատասխանատուներին, եթե չասեմ կնքահայրերին, հա, կամ ձեռնպա, կամ կողմ քվեարկեցիք փող քաղաքապետերի մասին է խոսքը, հիմա հանրությունը ուզում է իմանալ, ինչպես է օրինակ ընդդիմադիր խմբակցությունը, ինչու դեմ չէ օրինակ տասնամյակներ կառավարությունում աշխատած Կամո Արեյանին, արդարացի հարցադրում չէ,
եւ այո եւ ոչ, որովհետեւ այդտեղ մի քիչ ֆորմալության խնդիր կա նաեւ, որովհետեւ բաժանում է արվում եւ ենթադրենք մեզ հասնում է բանու համամասնորեն ինչ որ մի հանձնաժողով, չէ, եւ այստեղ վերջնական քվեարկությունը այդ փուլում մի քիչ ֆորմուլա բնույթ է կրում, ես չեմ կարծում, որ սա է այն հարցը, որտեղ պիտի երևա դու իսկական ընդդիմադիրես, թե չէ, այդ նույն տրամաբանության դրանից մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի ելք ֆրակցիան խմբակցությունը բոյկոտել էր, չէ, Սերժ Սարգսյանի ելույթը կամ դեմենք քվեարկել ազգային ժողովի իրենց նախագահին եւ ունենք ազգային ժողովի մեր նախագահին,
ինչու բարձրացան չասել, որ դեմենք Կամո Արեյանի վերանշանը,
մենք դեմենք կարող Կամո
Արեյանի
քվեարկել, մենք դեմենք Կամո Արեյանի վերանշանը,
բայց ձեռնպայ քվեարկել,
ձեռնպայ քվեարկել,
եւ Զարուհի Փոստանջանի քննադատությունը գոնե այս մասով, որ ըստ էության այդ քվեարկությունը գոնե ցույց է տալիս, որ կա համագործակցություն իշխանության
մեր եւ իշխանության միջեւ, դա Զարուհին է պնդել, թե դուք եք
եզրակացրել,
հա, ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ Տիկին Փոստանջանի հայտարարությունը,
իսկ ձեր քվեարկությունները դրավոկացիոն չեն,
ոչ, դրավոկացիոն չեն,
շատ լավ, շաբաթվա ամենա աղմկառուց թերևս թեմային դառնանք սասնածրերի դատավարությանը, պարոն Միրզյան, մինչ այդ դուք Էդմոն Մարուկյանի մոտեցումը կիսում եք, որ չի կարելի միանշանակ ասել նրանք քաղ բանտարկյալ են թե ոչ, քանի որ առնվազն հանցակազմ որ հաստատ կա,
նայեք, ես նայել եմ Էդմոն Մարուկյանի հարցազրույցը, հա, եւ ինչ կատարվեց հետո, մի քիչ բան էր էլի, այդտեղ մարդ կոնտեքստից հանած մի ֆրազ են վերցրել եւ շրջանակ
միայն այդ նախադասությունը, որ հանցակազմ կա,
բայց այդ մարդը ինչ էր ասում, ասում էր, եթե նայենք չոր իրավագիտության, իրավական իրավաբանության կամ իրավունքի տեսանկյունից, ապա մարդիկ ունեցել են զենք, անօրինակ մարդիկ մտել են, գրավել են պետական բան, հա, եւ ասել, որ հանցակազմ չկա, կլինի տենց այդպես անհիմն, եւ իրականության հետ աղերսներ քիչ ունեցող հայտարարություն կլինի, բայց մենք միշտ էլ ասել ենք, որ ստացնած ծառերի գործը չի կարելի դիտարկել միայն չոր իրավունքի տեսանկյունից, որովհետև սա քաղաքական ապստամբության փորձ է, քաղաքական իշխանությունը փոխելուն ուղված, եւ ունի քաղաքական պատճառներ, հա, եւ ունի խորքային պատճառներ, որոնց մեծ մասը, ճնշի եթե ոչ բոլորը, խիստ անհանգստացվում է ժողովրդի մեծ մասին, հա, տեսականորեն կարող է ինչ-որ մեկը ունի այլ մտադրություններ, կամ ինչ-որ մեկը առաջնորդվում է կամ խորհրդատվություն ստանում այլ կենտրոններից, ներսից, դրսից, դա տեսական մոդել եմ ես քննարկում, բայց հրապարակային ներկայացված մտահոգությունները եւ պահանջները լայն արձագանք եւ աջակցություն ունեն հասարակության մեծ մասի կողմից։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ իրան ծառածը ոչ քաղաքական է, գոնե հայտարարածի մասով դա ոչ քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, ոչ քաղաքական process-եր եւ ոչ քաղաքական նպատակներ
հետապնդում։ Հա, բայց եթե խորհրդանական ընդդիմությունն էլ է ասում հանցակազմ կա, ինչ են ձեզ, հա, հիմնական քննադատությունը
որ բերվում է։ Նայեք, հանցակազմ չկա, չլինի։
Եթե իշխանության ջրաղացին ջուր եք լսում, որ վաղ այս մարդկանց դատելու են, ասեն, ելքն էլ է ասում, որ նրանք
հանցակազմ։ Եթե ես այսօր ապստամբություն բարձրացնեմ, ես գիտեմ, որ եթե ես չհաջողեցի, ինձ դատելու են գործող օրենս գրքով, ես գործող օրեն, երբ որ ես ապստամբություն եմ բարձացնում, ես խախտում եմ մի շարք օրենքներ, եւ ես գիտեմ, որ եթե ես կամ հաջողում եմ դառնում եմ հերոս, կամ գիտեմ, հա, անկեղծ լինենք էլի, հետո ով ոնց կներկայացնի դա մի բան, բայց ես ու գիտեմ, չէ, որ եթե ես չհաջողեցի, ես լինելու եմ հանցագործ, ես դատելու եմ որպես օրինախախտ։
Իդեպ դատարանի մասին, որը նաև Մարուկյանն էր, հա, ասում, որ տեսնենք ինչպես կընթանա քննությունը, այստեղ էլ ձեզ հակադարձում են, թե այդ որ դատարանը պիտի արդարությունը վերականգնի, որը ժամանակին նույն Փաշինյանին է դատել, Գևոր Քսափյանին, Տոնացարը,
Անդրեյասին, բայց ես գիտեմ, չէ՞ որ այդ դատարանն այս դատելու, Պանելսն Մանդելան, ինչքան 2 տասնյակից ավել տարին, մյուսը, չէ՞, այսինքն եթե դու գնում ես այդ ճանապարհով իշխանություն փոխելու, դու չես կարող ակնկալել, որ քեզ սա այդ երկիրը չի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ դատարանները անաչառ են բազմաթիվ դեպքերում, մենք գիտենք, որ ոստիկանները խախտում են մարդու իրավունքների ծեծուճարտ և խոշտանգումների պատմությունը։ Իսկ որ Հայաստանում դատարանները կողմնակալ են, ոստիկանները չարաշահում են իրենց իրավունքները, դա հանրահայտ փաստ է։ Եվ մենք բազմաթիվ անգամներ, ես քաղաքացիական շարժումներից եմ ես անձամբ վերջո գալիս, մենք բախվել ենք տասնամյակից ավել տարիներ, բախվել ենք այդ խնդրի եւ պայքարում ենք դրա դեմ։
Հիմա կարող եք ասել քաղալացյալ են նրանք, թե ոչ ես եզրույթը։
Ես կարող եմ ասել, որ իրենց պրոբլեմները նախ պետքա դուք սահմանեք, ընդհանրապես տերմինների հետ պետքա բան լինել, էլի այս վերջերս օրացն է դառը։ Եթե դուք ասում եք քաղալացյալ են, թե ոչ, ես պիտի խնդրեմ դուք ասեք ինչ նկատի ունեք։
Որ մարդը իր քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում եւ նրան վերագրում են քրեական համսակ։
Մարդը իր քաղաքական հայացքների համար որոշակի գործողություններ արել, որոնք քաղաքական պատճառներ ունենալով հանդերձ
եւ նույնը հանցական
դուրս էին, չէ՞, շրջանակներից։ Չէ, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք քաղաքական դարկյալ չեն։ Այստեղ պետք է այլ եմ ասում, տերմինի մեկնաբանության հարց կա։ Իմ կարծիքով, այո, այդ մարդիկ գնացին են գործողության քաղաքական պատճառներով։
Դուք խոշտանգումները նշեցիք, այս մասով էլ քննադատություն կա, թե հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ այդ ահազանգերի հետքերով Նիկոլ Փաշինյանը եղավ Կալանավայրում, նաև տեսակցել էր Խանդոյանին ու մյուսներին, բայց ինչ են ասում, հավանաբար կա Facebook-ում եւ տեսակ թե քննադատության այդ ինչ-որ բան ալիք չասեմ, բայց գոնե ինչ-որ բան բարձրացավ, որ Փաշինյանը փոխանակ զբաղվի այս հարցերով եւ ընդդիմադիր պատգամավորներ, ասենք քաղաքի ժամացույցներն է ուղում։ Նաև ձեզ են ասում, չէ՞, ունեք մանդատ, գործի չեք դնում անխելու բռնությունները։
Նայեք, ես հայտարարություն եմ արել իմ պաշտոնական մեջում։ Մանեթ Անդիլյանը հայտարարություն արել, Էդմոն Մարուկյանը հայտարարություն արել, Նիկոլ Փաշինյանը տեղում ա եղել, դուք ինքներդ նշեցիք։ Այդ ժամացույցի պատմությունը այդ մարդ հիմա քաղաքում շրջելիս ա եղել, տեսել ա այդ պային գրելա, չիմանալով որ այդ պային այնտեղ դատարան բանը, դուք այդտեղ չարամտություն եւ մի միտում չեք տեսնում, հատուկ բռներ եւ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան տեղյակ էր եւ ժամերն էր հաստուկում քաղաքի։ Եվ որ տեղյակ դարձավ, շտապեց դեպքի վայր, ինչպես բազմաթիվ օրինակներն եղել էլի, գոնե
Նիկոլի
այո, որոշ դեպքերում։ Հիմա գիտեք, սիտուացիա կա, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, էլի։ Դուք ինքներդ դատեք, ես փաստեր ներկայացնեմ։ Ցերեկը զանգում են, ասում են Անդրեյաս Ղուկասյանին գրավով ազատելու համար միջնորդություն ներկայացրեք, հաճիկով ներկայացնում ենք։ Երեկոյան տեսնում ենք իրենց համակիրների շրջանում, մարդիկ գրում են, գիտեին, որ Անդրեյասին բաց են թողելու եւ դրա համար տենց գրեցին այդ միջնորդությունը, որ բան անեն, դապնիներ քաղեն կամ էլ Եվ այսպես տարատեսակ մեկնաբանություն, այսինքն ինչ որ բան կա, որ ինչ ոնց էլ անես, ինչ որ հատվածը չի գոհացնելու, էլի։ Մենք մեզնից կախված շատ բան արել ենք եւ հիմա էլ անում ենք եւ վաղն է անելու ենք։
Շատ լավ, եւ ամփոփելով պարոն Միրզոյան, դուք քաղաքական դաշտում համեմատաբար նոր անուն եք եւ ձեզ առնվազն քաղաքացիական պայքարից ենք հիշում, որտեղ սովորաբար ինչ են ասում՝ մի քաղաքականացրեք կուսակցությունների անուն, մի տվեք։ Հիմա երբ այս կողմում եք, քաղաքական հատվածում եք, ո՞րն է ավելի ճիշտ, ո՞ր պայքարի ո՞ր դաշտն է ավելի արդյունավետ, ինչ կարող եք ասել։
Այս երբեք չեմ ասել մի քաղաքականացրեք,
իմ համար
ամեն ինչ քաղաքական է։ Կենսաթոշակների խնդիրը, սոցիալական քաղաքականությունը, չգիտեմ, կրթության որևէ օրինագիծ եւ դրա դեմ դրա հետ ընդվզելը, կրթության քաղաքական ամեն ինչն էլ քաղաքականություն է։ Եվ ես այս բարիկադի կամ պատի այս կողմ այն կողմ չեմ տարբերակում, հակառակը սա տրամաբանական շարունակությունն է։ Եվ որ մի հարցի ես բախվում մի ոլորտից, երկրորդ հարցի այլ ոլորտից, շատ ավելի ակնհայտ է դառնում, խնդիրը համակարգային է։ Այսինքն ոչ թե ինչ որ X պաշտոնյայի չարաշահումն է, ոչ թե Y պաշտոնյայի մտքի, ասենք, հեղինակած օրենքի փոփոխությունն է, որը որ հանրությանը գուցե բան, կամ մի ուրիշի կոռուպցիան, կամ մեկ ուրիշի, չգիտեմ, որևէ հուշարձան քանդելու այդտեղ տակը իր տնտեսական շահ, այլ համակարգային է, սրա դեմ համակարգային է պետք է պայքարել եւ վերացնել այդ համակարգի տերուտիրական դարձած հանրապետական կուսակցության իշխանությունը, այնպես որ ոչ թե այստեղ անց բան կա, փոփոխություն կա պատի այս կողմից այն կողմ, այլ հակառակը գործողության եւ գործունեության տրամաբանական շարունակության մասին է խոսքը։
Հարգելի ընկերներ, մեր այս ռադիոյեթերին ժամը 8-ին հաջորդելու եք իրաքնորա վերլուծական հեռուստատեսային ծրագիրը։ Դուք կարող եք դիտել Կարլեն Ասլանյանի զրույցները պարոնակ Ֆարմանյանի, Միրզանի հետ։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Ժամը 8-ին բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Սոցիալական թեմա շրջաններից շատ հաճախ պատմում ենք մարդկանց ծանր սոցիալական վիճակի մասին, բայց կան նաև հուսադրող թեմաներ. արդիական տեխնոլոգիաների բնագավառում բիզնես սկսելու հաջողված դեպքեր, ահա Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժի հերոսուհին։
Մասնագիտությամբ ինժեներ ծրագրավորող Սվետլանա Ջաղացպանյանի երազանքն իրականություն դարձավ 1 տարի առաջ, երբ սկսեց աշխատել Վանաձորի Նորակառույց տեխնոլոգիական կենտրոնում։ American Connect to Communications ընկերության մասնաճյուղում աշխատող 27-ամյա մասնագետը զբաղվում է արհեստական նեյրոնային ցանցերի սկզբունքով օբյեկտների ճանաչման ծրագրերի մշակմամբ։
Նեյրոնային ցանցի միջոցով օբյեկտի ճանաչումը շատ ավելի արագ եւ ճշգրիտ է լինում, քան մնացած այլ մեթոդներով։ Ու այսպիսի տեսլական կա, որ նեյրոնային ցանցը մարդկային ուղեղից շատ ավելի լավ է աշխատում, որովհետև մարդկային ուղեղի վրա մի շարք արհեստական գործոններ են, ֆիզիկական գործոններ են ազդում, ֆիզիոլոգիական, որոնք չեն ազդում ապարատային մամնավորման վրա, ծրագրի սոֆթի վրա չեն ազդում, ապարատի վրա չեն ազդում։
Սվետլանան համեմատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրերն ինժեներական ծրագրերի հետ եւ նշում, վերջինները տուժում են, քանի որ ավելի շատ ֆինանսական ռեսուրսներ են պահանջում։ Միջդեռ IT ծրագրերի իրականացման համար մեկ համակարգիչն էլ բավական է։
Ընդհանրապես մի հատ նոթբուքով հնարավոր է ինչ-որ ծրագիր գրել ու մեծ կարողության տեր դառնալ, նաեւ ճանաչում ձեռք բերել, այդ ծրագիրը ճանաչում ձեռք բերի, մի նոթբուքը բավական է։ Իսկ ինժեներական ծրագրի համար անհրաժեշտ են գործարաններ, աշխատողներ, տեխնոլոգներ, ինժեներներ։
Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայության պատճառով էլ մինչ օրս կյանքի չի կոչվել իր ինժեներական ծրագիրը, ներքին այրման շարժիչը, որը հնարավորություն կտար ավելի քիչ գումար ու վառելիք ծախսել։
Ներքին այրման շարժիչը դրվում է մեքենաների մեջ։ Այս մեքենաները, որ մենք առօրյա ամքշում ենք, վարում ենք, պատկերացրեք այդ շարժիչի օգնությամբ, եթե մեքենան ծախսի 2.5 անգամ քիչ վառելանյութ։ Վառելանյութի խնայողություն, գումարի խնայողություն, արտանետումները 2.5 անգամ քիչ կլինեն։ Նույնն էլ կոմպրեսորներ, նույն սկզբունքով էր աշխատելու, 4.8 անգամ քիչ էլեկտրաէներգիա էր ծախսելու։
Սվետլանայի խոսքով հաճախ ընկերությունները փորձում են փոքր ներդրում անելով մեծ եկամուտ ստանալ։ Այդ պատճառով էլ ինժեներական ծրագրերի ֆինանսավորում գտնելը դժվար է։ Օրինակ Սվետլանայի առաջարկած ներքին այրման շարժիչի նախատիպը ստեղծելու եւ այն փորձարկելու համար շուրջ $100,000 է անհրաժեշտ։
Ներքին այրման շարժիչը այն սկզբնական փուլի համար, որ մի հատ կամ երկու հատ սարքենք ու փորձարկենք մեքենայի վրա, ու դեռ հստակ չի այդ առաջի մի հատ երկու հատի չորթ հերություն կունենան, թե չէ, դե բնականաբար միշտ առաջի նախատիպերը որոշակի թերություններ ունենում են, ու դրանց վրա հետագա շտկում է գնում, այդ առաջի մեկ երկուսի համար $100,000 էր անհրաժեշտ ու մի տարի ժամանակ։
Վետլանայի խոսքով արհեստական նեյրոնային ցանցերի մասնագետ գտնելը հատկապես Վանաձորում լուրջ խնդիր է։ Դեռ անցած տարի նա միակն էր Վանաձորում, ով աշխատում էր այս ոլորտում։ Այսօր, սակայն, իր թիմում արդեն 7 մասնագետ կա, չնայած նորերի կարիք էլի ունեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Վերջերս Հայաստան էին մեկնել մի խումբ իսրայելցի լրագրողներ, այցի նպատակն էր տեսնել Հայաստանը, պատմել երկրի մասին ավետյաց երկրի բնակիչներին։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այս շաբաթ Հայաստանից Իսրայել վերադարձավ 5 լրագրողից բաղկացած փոքրիկ խումբ, ասենք ավելի ստույգ լրագրողներից բաղկացած պատվիրակությունը, որի նպատակը Հայաստանի հետ ծանոթանալն էր, եւ զբոսաշրջությունը խթանելու համար Իսրայելի ժողովրդին Հայաստանն ըստ հավուր պատճառի ներկայացնել։ Պատվիրակությունը ղեկավարում էր Հայ Հրեական Միջազգային Ֆորումի Հրեական Կողմից համանախագահ, Ընտրական Գործընթացների Միջազգային Ինստիտուտի Արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար, Կնեսետի նախկին պատգամավոր, Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի հիմնադիր քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերը, ով մի շարք կարևոր հանդիպումներ էր ունեցել Հայաստանում։ Նախ տեղեկացրեց, որ Երևան-Թել Ավիվ-Երևան ուղիղ ավիաչվերթի վերաբացումից հետո հրեա զբոսաշրջիկներին Հայաստան բերելու համար ֆորումը որոշել էր երկու խումբ լրագրողներ տանել Հայաստան։ Իսրայելում մոտ 1.5 միլիոն ռուսալեզու քաղաքացի է ապրում։ Ուստի սկզբում որոշել էին ազգությամբ հրեա ռուսախոս լրագրողներից ընտրել ամենաճանաչվածներին ու բերել Հայաստան, իսկ այնուհետև 5 ամենահայտնի հրեա լրագրողների են բերելու մայր Հայաստան։ Արդեն իսկ հրեա լրագրողները մի քանի գեղեցիկ հաղորդումներ պատրաստել են Հայաստանի մասին։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ ամենամոտ ապագայում զգալի կավելանա Հայաստան այցելող հրեա զբոսաշրջիկների թիվը։ Երևանում հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի ղեկավար Զարմինե Զեյթունցյանի հետ։
Она очень заинтересована в развитии связи, поэтому она приглашает с удовольствием, готова принять, обсудить все вопросы։
Նա շատ է հետաքրքրված երկկողմ հարաբերությունների զարգացմամբ եւ նա մեզ անընդհատ հրավիրում է իր մոտ, պատրաստ է ընդունել ու քննարկել բոլոր հիմնահարցերը, որոնք բազմաթիվ են, ասած ռուսակիցս։ Մասնավորապես զբոսաշրջությունը խթանելու համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկը երկուստեք վիզա ների վերահսման խնդիրն է, որն այդքան հեշտ եւ արագ լուծվող հարց չէ, կարծիք հայտնեց Հայ Հրեական Միջազգային Ֆորումի Հրեական Կողմի համանախագահը։ Ֆորումի շրջանակներում հանդիպել էր Հայկական Կողմի համանախագահ, Ազգային Ռազմավարական Հետազոտությունների Ինստիտուտի պետ քաղաքական գիտությունների դոկտոր գեներալ լեյտենանտ Հայկ Քոտանջանի հետ, ու միասին քննարկել էին սեպտեմբերին Երևանում կայանալիք հանդիպման նախագծերը։ Հանդիպել էր նաեւ Ազգային Ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի հետ, ով նորընտիր ազգային ժողովում ղեկավարելու է նաև Հայաստան-Իսրայել խորհրդարանական բարեկամության խումբը։ Փաստացի շարժ երկու երկրի օրենսդիրների փոխհամագործակցության առումով տեղի ունեցավ ներկայիս պաշտպանության փոխնախարար, նախկին ԱԺԱ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խմբի նախկին ղեկավար Արտակ Զաքարյանի ջանքերով։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի խորհրդարանն ուներ այս բարեկամական խումբը, որը փաստացի տարիներ շարունակել ոչինչ չարեց։ Հետաշկրվեցի, թե հնարավոր է, որ կորցնենք ձեռք Берется. И Патасхан Асац, те?
Как раз тот случай, когда меняются депутаты, и они начинают все пытаться заново, да, ну, построить работу. А здесь, поскольку есть форум, есть люди, с этой стороны и с той.
Հենց այդ դեպքն է, երբ պատգամավորները փոխվում են եւ նրանք փորձում են կրկին վերստին կառուցել աշխատանքները։ Ահա այս դեպքում է, որ գործում է ֆորումը։ Երկու կողմում էլ մարդիկ կան ու հիմքը դրված է եւ արդեն մնում է միայն նորանշանակ պատգամավորներին մի քանի ամիսների ընթացքում ծանոթացնել կատարված աշխատանքների հետ, ասաց պարոն Ցինկերը։ Արտակ Զաքարյանի հետ էլ հանդիպում էր ունեցել, նրա տեղեկացմամբ պարոն Զաքարյանը պատրաստակամություն էր հայտնել շարունակել իր աջակցությունը ֆորումին եւ նաեւ նորանշանակ բարեկամական խմբի ղեկավարին ներկայացնել իր խմբի ողջ կատարումը։ կատարած աշխատանքը։ Հարցրեցի հրեակահակագետի կարծիքը նաև Իսրայելում քննարկվող կեղծ հայկական բժշկական դիպլոմների առկայության մասին, քանզի նա հրեա լրագրողների հետ հանդիպում էր ունեցել Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի հետ։
Это первая реакция о том, что вообще чуть ли не будут принимать армянские дипломы, это скорее всего же эмоциональное. Сейчас ведется расследование, в чем мне подтвердили в Армении заинтересована и Армения, чтобы были найдены виновные.
Հիշեցնենք մեր ռադիոլսողին, որ խոսքը վերաբերում է Իսրայելի առողջապահության նախարարության կայքում տեղադրված այն պաշտոնական հաղորդագրությանը, որտեղ նշվում է, որ հայաստանյան բժշկական փուհերի դիպլոմները չեն հաստատվելու Իսրայելում եւ իսրայելի քաղաքացիներին էլ չի խրախուսվում բժշկական կրթություն ստանալ Հայաստանում։ Սա առաջին ռեակցիան է, որ գրեթե չեն ընդունելու հայկական դիպլոմները։ Սա ավելի շուտ էմոցիոնալ դիրքորոշում է ու այժմ հետաքննություն է ընթանում։ Ինձ Հայաստանից էլ հաստատեցին, որ հայկական կողմը եւս շահագրգռված է մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատժելու առումով։ Եվ Իսրայելի Քնեսեթի փոխոսնակ, Իսրայել-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովան պաշտոնապես դիմել է թե իրավապահ մարմիններին եւ թե առողջապահության նախարարությանը եւ հաջորդ չափար հանդիպելու եմ Տիկին Պլոսկովայի հետ եւ քննարկելու ենք թե վիզաների, թե դիպլոմների եւ թե ֆորումի նախագծերը։ Եզրափակեց իր խոսքը պարոն Ցինկերը։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։